Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și ca de fiecare dată, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, suntem aici pentru a citi din Evanghelii și pentru a găsi aplicații frumoase pentru viața noastră de credință. Am început săptămâna trecută să vorbim despre capitolul 18 din Evanghelia după Ioan și aș dori ca să citesc iarăși prima parte a capitolului și apoi să începem să discutăm despre pasajul pe care îl avem pentru astăzi. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda, vânzătorul, era cu el. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Aș vrea să continuăm discuția de săptămâna trecută și să vorbim despre versetul 4 în special și în continuare. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Este foarte interesant faptul că și ei merg spre el să-l caute, dar cu atât mai mult Iisus îi caută pe oameni. Ce vrea să spună această idee că a mers spre ei?
Cred că din expresia aceasta, a mers spre ei, se desprind două posibile idei, poate și mai multe, dar două îmi vin în minte. În primul rând, Iisus a avut un obiectiv, un țel în viață. Și este știut că doar aceia care au trei lucruri, aceia sunt oamenii care realizează, care sunt oameni puternici, care sunt oameni care schimbă lumea. Am citit un material vis-a-vis de cele trei lucruri esențiale care îl fac pe om om și îi dau demnitate și eficiență. Primul lucru, sensul vieții. Nu se referă la sens ca direcția, ci că drumul cu un sens, ci sensul, semnificația, rostul vieții. Un om care nu știe pentru ce trăiește, nu știe care e locul lui în lume, de unde vine, încotro merge, cel care n-are o filozofie de viață, și aceștia sunt ateii, agnosticii, care n-au un Dumnezeu, pentru care viața este un absurd.
Deșertăciune.
Exact. Spunea cineva: uite, X cunoaște 9 limbi, consult și eu adesea, un om de o capacitate formidabilă. Fiul lui nu știe decât limba lui, pentru că nu se transmit valorile. Uh-huh. Și omul acesta cu capul atât de mare, mâine moare. Și se întâmplă cu tot ce a adunat el, cu toată știința, înțelepciunea lui, păi este zadarnic. De ce aduni? Mai deștepte fiul lui, spunea respectivul, tipul academician, mai bune, ăla măcar n-are ce pierde. Ăsta va deplânge dispariția lui, pentru că tot ce facem în viața asta, viața asta este un mare zero. Dacă totul se nimicește, totul devine țărână. N-are rost să mai aduni. Și concluzia este, fie trăiești tu cum poți și sub pod. Pentru că n-are rost să aduni, totul e să faci din clipa asta să aibă un sens, o bucurie, bei o bere, mănânci o halva. Adică să-ți faci, să-ți umpli zilele cu lucruri plăcute. Carpe diem, epicureanismul se numește ca filozofie veche. Trebuie să ai o înțelegere a rostului vieții tale. Iar creștinul știe că viața noastră nu este asta, asta e o paranteză, este anticamera vieții, e atelierul în care îți formezi, spunea Blaise Pascal, cum omului s-au dat 9 luni să stea în pântecele mamei să-și facă rost de un trup, tot așa îi se dă o anticameră de câțiva zeci de ani ca să-și facă rost de un caracter, ca împreună să poată intra în viață. Și viața începe dincolo de mormânt. Sau va începe odată cu venirea lui Iisus Hristos. Deci, primul lucru de care are nevoie un om ca să te fie un om, un copil de Dumnezeu, este sensul vieții lui. Al doilea, belonging, spune în engleză, apartenență. Când un om nu e singur, vezi, iarăși ajung la ateu și ajung la agnostic, oameni sau omul care nu are nicio filozofie. Când omul acesta aparține doar lui însuși, spunea un filozof, ne naștem singuri și murim singuri. Poate să fie lângă tine soția, să te mângâie, ești singur, tu mori. Adică nimeni nu fuzionează, nu se identifică, nu intră în tine, nu este cineva de care să aparții și el să-ți fie al tău. Practic, viața comună a oamenilor mai puțin înclinați, aplicați spre cuvântul lui Dumnezeu, este o viață de om singur. Chiar dacă am o nevastă, mă amintesc de viața bunicilor mei, nevasta îmi face mâncare, îmi spală rufele, mă mai spală și pe mine, pe spate. Eram la Ligian atunci când eram bunici. E bine să ai o nevastă, dar eu mă duc la pescuit singur, că bunica croșeta, n-avea treabă. Eu ascult radio singur, pentru că pe ea nu interesa. Eu tăiam lemne, pe ea nu interesa, iar ea dădea mâncare la găini și făcea pe care pe el nu-i interesau. Deci, practic, erau două vieți singure, dar cumva cuplate sau coabitare se cheamă. Coabitau legal, că erau soț-soție, dar coabitau, dar erau singuri. Și adevărul este că durerile cuiva, uite, cunosc o familie din străinătate, sunt căsătoriți, n-au copii. Ea poartă niște traume din copilărie, traume emoționale, abuz, mototolirea imaginii ei. Soțul îi iubește de nu mai poate. Deci soțul o susține, dar nu reușește să intre în sufletul ei. Ea e singură în durerea ei. Deși el o susține, se roagă pentru ea, îi demonstrează invers. Mai discut și eu și caut cu soțul împreună să o ridicăm. Deci oamenii sunt singuri. Ori apartenența celea care te-a creat, care te cunoaște, care îți știe toate cămăruțele, văgăunile sufletului tău. Și trei, purpose. Sau un scop. Deci acestea trei lucruri, Mântuitorul știa de ce a venit, știa că este Fiul Tatălui, iar scopul lui pentru care era pe pământ a fost să salveze omenirea prin jertfa sa, jertfa vieții sale. Ori atunci când el a mers spre ei, că aici era întrebarea, el își împlinea destinul ales de el. Eu vreau, n-a fugit, nu s-a ascuns, n-a lăsat să fie, îți dai seama, era întuneric. Acolo erau încă 11. Și ar fi putut atât de ușor să se subtilizeze, mai ales că în alte ocazii, ți-amintești când era pe sprânceana muntelui
în Nazaret.
Nazaret și au vrut să-l arunce, nu i-a venit ceasul. Și a dispărut, i-a lovit Dumnezeu cu orbire. Nu putea și acum, printr-un act, să îi lovească cu orbire, dar el a mers spre ei.
Când, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, nu?
La un moment dat, unul din ucenici îl întreabă să nu fie. Și eu pentru aceasta am venit în lume, ca să-mi dau viața. Deci, el a avut o țintă în față. El știa pentru ce trăiește. Iar oamenii care au găsit sensul vieții lor, anticameră pentru viața veșnică, au o relație, o apartenență autentică și trei, au un scop. Viața lor este o viață care schimbă lumea și oamenii și condițiile. Deci ăsta este primul sens al
mergerii spre ei.
Erau încă 11 acolo. Iar Iisus, la un moment dat, poate să spună în versetul 9, vrei să-l citești?
A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese.
Și anume,
n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat.
Erau 11 cu el. Și erau o situație critică. Erau cu arme, cu făclii, cu săpii, cu spângi, cu lănci. Deci era un moment critic. Și ca să-i ocrotească, i-a iubit până la capăt. A spus, stop, lăsați-i pe ei. Nu? Asta spune ei. Eu sunt pe ceilalți, lăsați.
Lăsați-i pe ei să plece.
Și el s-a dat în mâna lor ca să nu pățească nici unul nimic. Ca să vedeți că lucrurile nu erau atât de, focalizate doar pe Iisus. Într-o altă evanghelie spune că au pus mâna pe unul, iar Marcu i-a luat. Deci aveau gânduri rele și ca să-i oprească de la măcel, ce conta o viață. Ca în Far West, destul îndepărtat. El a spus, eu sunt și a făcut pași spre ei. Iar cuvintele eu sunt erau exact cuvintele afirmării divinității sale. Să vedem ce se întâmplă.
Dar până atunci, este foarte interesant că Mântuitorul îi întreabă pe cine căutați. De ce le-a pus această întrebare? Ei nu știau pentru cine veniseră?
Da, ai deschis o fereastră. Nu știau. Adică ei mergeau să prindă pe unul care face scandal, un revoluționar. Și lumea nu m-a cunoscut. Este textul din capitolul 17 de încheiere. Vă zic că ei nu știau ce fac. Și chiar și la cruce, Tatăl, iartă-i că nu știu pe cine o sândesc. Și era un ultim act, o ultimă șansă ca să atrag atenția oamenilor orbiți cu cine au de-a face. Și atunci a întrebat, sigur, pe cine căutați, era, dacă vrei, și un mod de a deschide o discuție, de a canaliza acțiunea, el vrând să se predea în mâna criminalilor. Dar este și o ultimă șansă ca să le poată spune fiți atenți pe cine căutați. Că Iisus din Nazaret e Fiul lui Dumnezeu?
Da. Și, bineînțeles, că a fost o introducere pentru această afirmare a numelui lui Dumnezeu.
Prin care ei urmau să descopere cine este El. Și acum cred că va veni evenimentul pe care...
Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul era cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ.
Stai. De ce spune Iuda, vânzătorul, era și el printre ei? Pentru că mai sus spune că Iuda i-a dus. Că aici este un punct foarte semnificativ. Ioan, care a știut filozofia, stratagema lui Iuda de a-i crea flagrantul, ca el să sfideze toate adversitățile și să se proclame rege, inserează Ioan exact ne amintește că Iuda era acolo ca să asiste la exact ce a dorit el. Ce a dorit el? Să creeze situația, conjunctura în care
Iisus să devină împăratul.
Să se arate ce?
Divinitatea lui.
Așa. Și în momentul acesta, de-aia spune că Iuda era acolo, că zice, ah, am reușit! Ura! El e! În momentul când a spus, eu sunt, ce s-a întâmplat?
Iuda împreună cu ceilalți au căzut.
Dat înapoi, și cred că au căzut de-a berbeleacu, n-au căzut pur și simplu, s-au răsturnat în haos. Ce a fost asta? Ce s-a întâmplat acolo? Sigur, nu era în planul oamenilor, era doar în așteptările lui Iuda. Dar în momentul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat decât, dacă vrei,
poate la intrarea în templu atunci.
Da, când divinitatea a izbucnit sub carapacea umană de carne și atunci oamenii în fața autorității au tulit-o, că acolo erau apruzi, erau oamenii templului, erau bătrâni, ești un tânăr de 30 de ani. Adică cum să aibă el autoritatea să izgonească pe toți? A răzbătut slava divinitatea și atunci au tulit-o toți. S-a mai întâmplat asta când s-a rugat și a auzit un tunet. Ce a fost? Un înger i-a vorbit. Știi, tată, îți mulțumesc că ai descoperit asta pruncilor. Deci într-un moment în care el vorbește cu Dumnezeu și atunci iarăși se descoperă nu atât divinitatea lui, cât răspunsul tatălui. Mă întreb un lucru. După ce tu descoperi, te umilește, te seceră revelația divinității, ce se întâmplă în tine?
Două lucruri. Ori.
Adică?
Ori te înverșunezi și mai mult împotriva lui Dumnezeu, ori ești copleșit și
cedezi. Apropo, cred că e momentul să discutăm despre miracol. Pentru că aici are loc un miracol, ceva care iese dincolo de legile naturii. Se manifestă supranaturalul. Ce legătură are miracolul cu credința? Hai să discutăm puțin. Cum vezi tu, până cum văd eu, ce relație este între miracol și credință? Naște credință, produce credință, nu produce? Cum vezi tu?
În conștiința umană s-a creat o așteptare asupra miracolelor, iar răspunsul este următorul. Nu ține decât 3 zile. Din toată experiența umanității cu privire la miracole. Asta îmi spune că el nu naște neapărat credință și putem găsi aceasta și în Scriptură, de exemplu, în Luca la capitolul 16, când avem parabola despre
săracul
și bogatul, în care Iisus spune așa: și un om dacă ar învia din morți, ei tot nu se vor întoarce. Pentru că ceea ce este cu adevărat un miracol este cuvântul lui Dumnezeu. El poate să te transforme, el poate să-ți dea sensul despre care vorbeați. Un miracol nu. Un miracol însă poate să pecetulească o credință.
Mulțumesc că ai spus și asta. Niciodată miracolul nu produce credință. Credința merge nu prin palpare, prin dovezi sau probe, prin evidențe.
Ferice de cine n-a văzut și a crezut.
Credința nu merge pe miracol niciodată. Însă credința este întărită, credința care nu are nevoie de miracol, este întărită și devine certitudine. Spunea cineva a făcut armata în condiții aspre. Și spune, cred că am mai povestit, numele lui este Ieremia Puiu, Eugen Ieremia, dar un om care mi-a infuzat din credința lui, credință dobândită și întărită în pușcărie, a fost condamnat pentru că n-a fost dispus să calce porunca lui Dumnezeu, sabatul, în armată. Și a fost condamnat 4 ani jumate, a stat o parte la Gherla, alta la Poarta Albă, dus de colo-colo. Și spune că odată, să vezi miracol, odată a venit de la câmp. La Poarta Albă trebuia să aibă grijă de grădina penitenciarului, care de fapt nu era penitenciarului, că nu mâncau ei din ea, dar o făceau pentru Ministerul de Interne, de care ținea și direcția penitenciarilor din România. Și se plantau, se udau, îți dai seama ce muncă, toți ăștia erau puși la munci. Și când se pârguiau, îi muta ca să nu, să nu guste, auzi ce răutate. Și spune, el nu putea mânca nimic de la cazan, totul era cu porc, iar cel care respectă Scriptura, care vrea să fie sfânt, cum spune Levitic 11, cu 44, voi fiți dar sfinți, acolo este dat înainte o listă de ce se mănânce și ce nu. Ca să fii sfânt, să respecti tot. Și pentru că el nu putea mânca nimic din ce se oferea la cazan, spune că și pe ceai pluteau pete de slănină, de grăsime de porc, de untură. El venise de la câmp și era atât de flămând, era învățat cu postul. Dar acum parcă îl sfâșia. Când toți au mers pe cantină încolonați, el a intrat în dormitor. Și spune că s-a așezat cu capul prăbușit, cu capul și pieptul pe pat, cu genunchii jos, și a strigat cu glasul stins, Tată, mi-e foame! Și aude pe hol, tronc, 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 se deschide ușa, ți-e foame? Era bucătarul. Adică, ce întâlnire când el strigă, mi-e foame, și bucătarul zice, hai că ți-am păstrat niște macaroane cu ulei. Deci omul a căutat să-i dea răspunsul și îl spune, Dumnezeu face minuni și nu e singura minune pe care a făcut-o. Și povestește el cum odată l-au dus să-l bată la tălp, era bătut, că nu executa ordinul, că altfel era cu mintele lumii, știi? Și spune că și-a amintit atunci de păcăduința că orice armă împotriva ta va fi nimicită. Cu asta a plecat el, da, Dumnezeu i-a dat în Isaia, scrie. Și a spus, Doamne, ai spus că aveau noiaua descălțat cu fața în jos și cu tălpile așa. Și ai zis că orice armă va fi nimicită. Și spune că a lovit prima dată și l-a fulgerat. După aceea n-a mai simțit nimic. Și râdea acolo și ăștia erau mirați, se înnebunește și dădeau, spune că într-adevăr tălpile s-au umflat, dar nu îl dorea deloc. Adică felul în care Dumnezeu a răspuns conform făgăduinței lui. Și el spunea mie, eu am crezut în Dumnezeu când am intrat în Malaxor, dar acum știu că Dumnezeu e. Atunci credeam, miracolul transformă credința în certitudine, în știință. Și atunci poate să vină orice, că eu știu că sunt pe mâna cea bună a lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi să intru în cuptorul de foc. Deci, miracolul nu schimbă, nu oferă credință, ci doar întărește în credință. Și eu cred că Dumnezeu este atât de doritor să se manifeste în viața copiilor săi, să arate că El e prin acte supranaturale mici, poate. Povestea cineva, un tânăr care tocmai se convertea, zice, avem un examen greu, un profesor era la medicină și omul se pregătise în multe materii, toate grele, și aici a reușit să învețe o lecție. Era la oral. Și, bine, știa elemente de fond, dar trebuia să știe exact și spune, Doamne, dă-mi tu biletul. Luați. A luat la întâmplare, era exact lecția pe care o știa. Și a luat o notă mare. Și asta arată că Dumnezeu este interesat în cele mai mici detalii ale vieții tale și este dispus să-ți răspundă prin minuni. Și nu neapărat la bilet. Poate îți dă o idee în cap. Oprește-te, nu te du. Sunt cazuri în care oamenii, pentru că ascultat de glasul lui Dumnezeu, au zis, bine, renunț la călătoria aceasta. Iar mașina, autobuzul cu care trebuia să meargă, a pățit un accident grav. Unii au fost foarte răniți, poate au fost și doi morți. Și el spune, dacă n-ascultam de Dumnezeu, cine știe care era soarta mea? Deci, în lucrurile mici, în lucrurile mari, Dumnezeu vrea să se implice cu mici sau mari miracole. Ai fost tu subiectul vreunui miracol vreodată?
Bineînțeles, de multe ori.
Amintește-ți de unul.
Păi, mi-a venit în minte unul când eram undeva în insula Lesbos.
Unde e asta și ce făceai?
Este în insul în Marea Egee. Lucram pentru imigranți, pentru cine cei care vin. Dumnezeu m-a angajat, că a fost o lucrare de voluntariat.
Erai singur?
Nu, eram cu o echipă de studenți la medicină. Eu i-am strâns.
Frumos.
Da, a fost o chemare a medicilor de acolo care erau extenuați și nu mai puteau să facă față și atunci am simțit și eu această chemare să merg acolo. A fost una dintre minunile de căpătâi, să spun așa, pe care le-am trăit. Pentru că am avut de-a face cu o persoană diabetică, într-o criză de diabet. Pe toată insula nu mai exista insulină. Sunt acolo două spitale, în Mitilini, în capitala insulei, plus că erau tabere de refugiați. Vorbim de anii 2015, deci 10 ani de atunci, când a început războiul în Siria și veneau oamenii spre Europa cu bărcile, vă amintiți toată aceea situație? Și am lăsat într-o tabără de refugiați această familie, domnul acela într-o situație foarte gravă și disperată, tremura pur și simplu, deci din cauza lipsei de insulină.
Putea să moară.
Și putea să moară, da. De la spitale ne-au spus, nu mai există insulină. Pentru că au fost atâtea cazuri și nu mai avem pur și simplu. În seara aceea, în timp ce închideam autobuzul pe care îl transformaseră cei de la Adventist Help, a fost un ONG care s-a ocupat de zona aceasta medicală, îl transformaseră într-o clinică mobilă. În momentul în care plecam de acolo, era ultima noastră seară pe care o petreceam pe insulă, a venit la mine un domn, așa mai scund, cu barbă, grizonată, mi-a spus că este din Florida, erau foarte mulți voluntari veniți din toată lumea atunci și avea o pungă neagră și mi-a zis, voi aveți aici farmacie, da? Zice, te rog, am găsit asta pe plajă, poți să o pui acolo la farmacie? Și când am luat-o și am desfăcut-o, eram cu o fată care este medic și când ne-am uitat înăuntru am fost atât de șocați pentru că era o pungă plină de insulină.
Extraordinar. Și a găsit-o pe plajă.
Da. Și el a venit.
Și a venit la voi.
A venit când noi încuiam să plecăm. Deci ultimul tren a fost pentru acea persoană. Am luat-o și ne-am dus direct la persoana respectivă, la vreo 50 de kilometri unde lăsasem. Asta a fost un răspuns foarte, foarte clar pentru mine că Dumnezeu lucrează. Deci era...
Tu te rugai.
Ne rugam pentru insulină, de unde să fie, și omul acela a găsit-o pe plajă.
Nu cumva era un înger?
Este posibil, am luat și asta în calcul, dar Dumnezeu lucrează și prin oameni, așa cum ați spus de bucătarul respectiv.
Da.
Eu aș vrea să mergem puțin mai departe și să vă întreb ceva, dar poate că
tot,
mai aveați ceva
pe... Tot pe miracol.
Nu era pe miracol. Haideți să încheiem cu miracolul.
Eu aș vrea să mai insistăm pe miracol. Miracolul nu poate să instileze credință. El șochează, surprinde. Cunosc câteva cazuri și aș vrea să insist asupra acestui lucru. Ce face omul când dă de un miracol? M-ai spus tu, sunt două posibilități. Fie se îndârjește, fie...
Cedează.
Cedează. Cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar este lucrat, prelucrat de Duhul Sfânt, cedează. Și își dă seama că e cineva mai presus. De ce este el mai dispus, mai gata să cedeze, mai deschis lucrării Duhului Sfânt, mai vulnerabil la lucrarea Duhului Sfânt? Iarăși sunt mulți factori în jur. Poate a fost un model în viața lui, poate a văzut pe cineva și în ziua aceea, în ziua judecății, vom afla de ce eu sunt predispus credinței. Și voi fi recunoscător că a fost X, Y, Z. Mă amintesc că eram în tren odată, eram 16 ani. Și cu fratele meu mergeam undeva și vis-a-vis o femeie ne-a vorbit despre... O femeie, cred că era foarte catolică, nu știu cum, a început să vorbească despre miracolele de la Lourdes. Lourdes este un loc în care s-ar fi arătat Fecioara Maria unei fetițe Bernadette și acolo la Lourdes este loc de pelerinaj. Și ea ne-a vorbit despre miracolele care se întâmplă acolo. Îți spun faptul că ea a vorbit, nu știu cine este, a deschis, a accentuat dispoziția mea să mă încred în Dumnezeu. O femeie oarecare, doar așa întreagăt, sunt elemente față de care devin osmotic, care mă pătrund, sau, nu. Și atitudinea mea față de, și dispoziția creată de alții, dar și atitudinea mea față de aceste lovituri, aceste, știu eu, ciocănituri, stimuli, mă fac să fiu mai deschis sau mai puțin închis, mai puțin deschis, mai închis față de credință. Mă gândesc la ceva. Am cel puțin două sau trei cazuri în capul meu, în mintea mea, care vorbesc despre cum reacționează un om care se împotrivește față de miracol. Am cunoscut trei cazuri în România. Unul l-a povestit un prieten de-al meu, pastor. Lumea îl cunoaște de pastorul Goia.
Pavel Goia.
Pavel Goia. El povestește despre faptul că odată, printr-o împrejurare, fiind la Oțelul Roșu, un oarecare a sărit în față, l-a lovit, l-a dus în comă în spital și a murit. Faptul că n-a fost el de vină, s-a constatat că era un om, era un băiat fără o minte rătăcită. Toată lumea știa că e nebunul, ăla nebunul. Și, știi, imprevizibil, faptul că el l-a lovit, l-a aruncat pe el și soția lui toată noaptea în rugăciune, Doamne, fă o minune, poate mai e viață în el, fă să... Era mort, era dus la morgă. Fă, Doamne, să fie, fă, Doamne, să nu fie. Și imaginează-ți că duminica era viu. I-au făcut teste înainte, că nu-l bagi la morgă așa că l-ai văzut vânat. Nu, nu. Și miracolul este că a înviat. Tu crezi în înviere? Păi e supranatural, nu există. Omenește nu. Și spun, cei care au fost mai puțin dispuși, chiar și dintre credincioși, mai ales medicii, au spus, nu se poate, nu e înviere. Noi am greșit. Stai, Dumnezeu, că aici analizele, nu, EKG-ul și toate celelalte arătau că exitus, nu mai respira. Nu, 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 am greșit noi, n-am înviat. Iar oamenii contestă la ora actuală miracolul care a fost răspuns la rugăciunea lui Pavel Goia. Un alt caz, un frate, era fostul președinte al Comisiei Muntenia, fratele Ciucă, Ioan Ciucă. Omul acesta a avut, nu știu când, un accident de motocicletă incredibil. Spune că lichidul cefalorahidian se scurgea prin ureche. Și a făcut radiografii, fractură de craniu, de nu știu ce, multe, multe. Și frații se roagă pentru el. Nu știu dacă nu i-a făcut și ungerea. Omul e bine, în loc să moară, se ridică, poate nu mai avea nici fracturi. I-au făcut din nou radiografii, erau bune, aici erau proaste. Și că aparatul n-a fost bun. Adică cum să explici când evidențele te conving că e ceva supranatural, dar nu vrei să accepti supranaturalul. Și atunci găsești tot felul de explicații, de atunci a rămas surd de ureche, pe unde avusese el acea scurgere de lichid. Ce vreau să spun? Necredința anulează miracolul. Și dacă te uiți tu la creațiunea, la lumea creată de Dumnezeu, găsești atâtea lucruri care sfidează hazardul, întâmplarea. Iar oamenii care refuză supranaturalul caută explicații fanteziste ca să țină totuși de evoluționism.
Sau științifice, nu neapărat fanteziste. Și sunt cărți scrise pe tema aceasta, de fapt, ce au fost miracolele lui Iisus. Și cumva pot să găsească niște explicații
și științifice. Și Iisus s-a umblat pe apă, nu? Ei, dar știi că și păianjeni, sunt păianjeni care umblă pe apă, pentru că apa creează o peliculă. Și cine știe cum era apa și cine știe și vântul, adică poți să folosești, unii chiar fac acest exercițiu, unii copii aleargă pe apă până când... Deci uite, cum, aici a fost ceva mai...
Este o anecdotă interesantă despre un profesor care le povestea copiilor despre trecerea Mării Roșii și de fapt în zona aceea venea undeva cam până la genunchi așa
până
apa.
Până la gleznă.
Și o fetiță zice, slavă Domnului că apa aceea a putut să omoare întreaga oștirea faraonului.
Da. Deci oamenii refuză din start și știi de ce refuză ei Creatorul pe Dumnezeu?
Pentru da. Creatorul îți cere ceva. Asta, și dacă ești, nu vrei, îl ignori.
Ești responsabil că El ți-a dat viața și ți-a dat și un mandat. Te-a delegat pentru ceva. Iar atunci când tu vrei să fii Dumnezeu, să fii capitanul navei tale. Asta e o poezie a unui poet ateu din secolul XIX, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a spus, eu sunt capitanul navei mele. A murit la 39 de ani, mi se pare, în cea mai neagră mizerie. El a eșuat cu nava lui. Ei bine, totul depinde de dispoziția ta să crezi, iar miracolul nu-ți creează credință, ci doar îți confirmă credința. Și miracolul poate să-ți întărească și credința, și necredința. Aici este partea interesantă. Și în momentul în care Iisus spune eu sunt și toți dau înapoi și cadea berbeleacul. Și auzi, soare, chiar caută să explici, să vizualizezi ce s-a întâmplat în mintea lor. Părerea ta.
Eu nu cred că era vreunul dintre ei care să nu fi fost atins de Duhul Sfânt înainte. Aceștia prozi au tot fost chemați ca să-l prindă. La un moment dat ei au venit și au zis, n-am putut să punem un apel, niciodată n-a vorbit cineva ca el. Au simțit chemarea Duhului Sfânt. E clar că aici este vorba de o împotrivire totală și o aplatizare a sufletului
și
la un moment
ce
dat.
Ce și-au explicat? Băi, cum de am căzut? Cum de toți am căzut?
Psihoză.
Mintea omului e dispusă să creadă cea mai idiotă minciună. Deci omul, ca să se justifice, crede orice și o ia drept adevăr. Iar ei, posibil, au spus, ignorând ceea ce se putea vedea, bă, a căzut ăla peste mine, ăla peste el și asta, și s-au ridicat și mai înverșunați ca să-și tăgăduiască simțămintele impresionate de măreția de slava lui Hristos. Adică s-au îndârjit și mai tare. Explicații există oricând. Mi-amintesc că era un student la una din universitățile Tübingen, universitățile germane de teologie, în care prin anii 1830-1850 a fost perioada cea mai anticreștină,
antibiblică,
care se preda în Universitatea Vestită de la Tübingen. Dacă nu mă înșel, și Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a făcut teologia la Tübingen și a devenit unul din cei mai mari atei, filozof care își bătea joc de Hristos. Și în Tübingen a ajuns și un studențaș care nu știa încă orientarea facultății. Și a venit la un curs de Noul Testament în care profesorul spunea: iată cum s-au întâmplat lucrurile. Și povestește o versiune paralelă cu cea prezentată în Biblie, la care studentul spune: domn profesor, dar faptele spun altfel. Iar profesorul replică: cu atât mai rău pentru fapte. Adică noi putem să contestăm orice. Poate știi că a fost între anii 1994 și 97, cam pe atunci, 96 sigur era încă activă, o întâlnire, un seminar numit Jesus Seminar, Seminarul Iisus, în care un număr de 170-180 de teologi cu doctorat din toată lumea au venit să dezbată Evangheliile și anume să înțeleagă cât de veridice sunt și cât de adevărate sunt faptele și minunile. S-a derulat în mai multe etape și la urmă au rămas vreo 60-70 de cei serioși, au spus: bă, nu ne jucăm cu de-astea. Și au decretat următoarele: că din tot ce a spus Iisus în Evanghelii, cuvântarea de pe munte, etc., etc., parabole, doar 18% sunt adevărate. Și din toate faptele pe care le-a făcut Iisus, doar 16%. Adică că a plecat acolo, e adevărat, e adevărat. Că a ajuns în Curtea Rog, e adevărat, e adevărat. Adică a dezbrăcat Evanghelia de tot ce era supranatural. Iar aceasta este așa numita metodă istorico-critică. De ce spune istorico-critică? Un coleg de-al nostru, Florin Leiu, spunea isterico-critică. Adică a luat-o așa. De ce se numește istorico-critică? Răspunsul. Pentru că ei spun, trebuie să explicăm toate evangheliile în mod științific. Știința nu se ocupă decât de fapte măsurabile, repetabile, de legile, conform legilor naturii. Și asta se mai numește naturalism. Adică explicăm totul după ceea ce putem vedea azi, după fenomenele naturii, legile naturii. A umblat pe apă, se poate? Nu. De ce? Că un om pus pe apă se scufundă, etc. Metoda istorico-critică pleacă de la premiza, înainte de a face orice analiză, de la credința că nu există supranatural. Și atunci, sigur, ca și darwinismul, explică totul după posibilele ipoteze. Ipoteză înseamnă hipoteză, mai puțin decât o teză. Știi, hipotiroidă.
Sau subteză.
E o subteză, o hipoteză. De aceea se și spune subpoziție, supoziție. O subpoziție. Uh-huh. Ei bine, dacă plecăm pe naturalism, nu există Dumnezeu, atunci ajungem să credem orice basm. După părerea unora, că ne tragem din amebă, care am evoluat absolut la întâmplare, hazard, și care am ajuns în fine om cu conștiință, tăgăduind toate imposibilitățile. Sau credem că omul este rezultatul așa numitei panspermie, panspermie, adică o difuzare a vieții pe pământ de către niște extratereștri. Și sunt chiar oameni de știință. Francis Crick e unul care a descifrat prima dată structura DNA-ului, adică este cineva formidabil. Și el spune, natural nu se poate, decât prin, nu vreau Dumnezeu, panspermie, că cineva a venit și o civilizație superioară, mult mai inteligentă, mult mai dotată tehnologic, ne-a adus viața pe pământ. Deci îți dai seama, orice suntem dispuși să credem, până și cele mai uluitoare năzbâtii sau ridicole năzbâtii, ei ne aflăm în fața unei minuni care a dat aripi lui Iuda. În momentul acelui, Iuda a zis, ăsta e momentul! Dumnezeu, Iisus și-a arătat divinitatea și acum cred că a ieșit în față. Și ce se întâmplă?
Se predă, pur și simplu. El spune, luați-mă pe mine, lăsați-i pe aceștia.
Hai să citim. Deci au căzut la pământ.
Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să împlinească vorba pe care o spusese. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat.
Ne oprim.
Aveam totuși o întrebare pregătită pentru dumneavoastră spre final acum. Poate că cineva este chiar copleșit așa de faptul că s-a întâlnit cu Iisus și l-a respins atunci. Și Biblia spune că întâlnirea aceasta cu Iisus este ori-ori, da? Ori cazi pe stâncă, ori cade stânca peste tine. Mai există șansă după momentul acesta? Poate cineva este chiar cuprins așa de remușcări și nu mai poate ridica fruntea către Dumnezeu.
Apreciez foarte mult pentru întrebarea care o ridici. E adevărat că există un moment de răscruce. Când cu adevărat Dumnezeu se manifestă în viața ta, cazi la picioarele Lui, te ridici, pleci fericit. Și am să mă refer la un personaj foarte cunoscut. Ați auzit de John Lennon?
Da, Beatles.
A fost marele maestru al Beatlesilor, pe urmă s-a despărțit de Beatles și a rămas mare solist. A avut o perioadă de câteva săptămâni sau luni în care după ce și-a dus viața cum a vrut el și-a învârtit femeile și nevasta și a luat droguri și orice, într-un moment critic a asistat la niște programe de TV în care era un evanghelist, Billy Graham, și mai era încă unul, i-am uitat numele. Și spune că deodată a avut o revelație. Și a început să plângă, Iisus, Iisus este acela, crede în El. Și a spus soției lui, Yoko, nu știu cum.
Da, era o asiatică.
Era o chinezoaică. Yoko Ono, Yoko Ono, am amintit, mulțumesc Dumnezeu. Și a spus Iisus, iar era un anticrist. Și n-a zis nimic, vreau să merg la biserică. Și a luat-o pe ea și a mers la biserică o dată, de două, de trei ori. Dar ea a tot lucrat la inima lui să spună, măi, hai totuși să întrebăm niște oameni care știu. Și a chemat niște misionari, onești, dar fără explicații teologice mari, cu vestirea Evangheliei. Și a început să-i pună întrebări de față cu John Lennon. Până când ei s-au cam împotmolit, că n-aveau, ea avea răspunsuri pe care probabil le sondase sau se pregătise. Și când au plecat misionarii, au spus, vezi după ei care abar n-au, n-a existat nimic. Și deodată, toată credința lui, mugurile acelea, umbra aceea s-a prăbușit. Eu nu cred că voi putea termina întrebarea ta, dar vreau să termin istoria lui John Lennon. După ce s-a risipit lumina, nimbul, norul de lumină, el s-a înverșunat împotriva lui Hristos și a scris una, două, trei cântări împotriva lui Hristos. Una se numește Dacă aș fi eu, aș face un cer fără Dumnezeu.
Imagine, să numește.
Imaginează-ți. Așa, mulțumesc foarte mult. Deci, imaginează-ți un cer fără. Asta este
lumea. O lume fără religie, fără... Da.
Și atunci, la câteva zile după aceea, paradoxal, a fost împușcat de un fan al lui. Probabil că a trecut de un prag, dar eu cred că ar trebui să reluăm subiectul, pentru că da, este foarte sigur. Important. Și cred că trebuie să vorbim și despre a doua față a iubirii lui Dumnezeu, nu doar a dreptății sale.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim.
Așteptăm cu ardoare săptămâna viitoare să găsim alte răspunsuri. Însă, până atunci, ne mulțumim cu ceea ce am descoperit și cu ce descoperim fiecare din studiul personal. Mă bucur de faptul că Mântuitorul nostru, până și lui Iuda i s-a arătat și până și fariseilor și aprozilor, a ieșit în față spre fiecare și iese în față și spre noi în săptămâna aceasta și ne spune, eu sunt. Să aveți o săptămână binecuvântată alături de Cel care este. La revedere!